Tak ako viete, sme uprostred adventu. Advent znamená, že čakáme na niečo. A ja neviem, či viete, to mi povedala teraz manželka, ja som to tiež nevedel, že advent sú 4 adventné nedele, hej? A že prvé dve sa očakáva príchod Ježiša, alebo sa spomína na druhý príchod Ježiša a na tie počas tých... Tá prvých dvoch sa spomína príchod Ježiša, počas tých druhých dvoch sa spomína príchod pána Ježiša ako ten prvý, hej, to je jeho narodenie. A čakanie ako také je dosť taká ošmetná záležitosť, pretože kto z vás čaká rád? Hej, tuto je jeden Milan, hej. Ako, kto z vás už sa potešil, keď prišiel do obchodu a teraz mu povedali, že super, môžete si to objednať, ale tak za 4 až 6 týždňov to dostanete. Hej. Alebo kto z vás sa už potešil, keď proste prišiel do obchodu a tam bola obrovská rada, hej, na to, na čo chcel. Alebo kto z vás sa už... Ty sa potešila?
Ja som sa potešila.
Okej. Je to také zvláštne, hej, dokonca ani čakanie na partnera není príjemné, hej, akože keď čakáte na čokoľvek, akože to není taká nejaká veľmi úžasná vec. A ja sa pamätám, ako sme raz išli lyžovať a poznáte to už, keď idete lyžovať, hej, a teraz bol nádherný slnečný deň, všade všetko zasnežené a my sme čakali na diaľnici presne oproti lyžiarskému svahu, na ktorý sme sa chceli zase. Tam už všetci lyžovali a my sme boli zaseknutí na diaľnici. No to bol hrozný pocit. A deti dokážu byť také, že nevedia ani na nič čakať. Oni keď chcú niečo, tak to chcú hneď, hej. A už ste to zažili, ste rodičia, že ste išli, alebo možno si ešte pamätáte zo svojej detstva, že ste išli v aute a ste povedali, že kedy už tam budeme? Kedy už tam budeme? Viete, čo sa mi stalo nedávno? Som prišiel a chodím vám budiť teda našich chlapcov, keď ideme do školky a do školy a prišiel som k Jakubovi. Jakub sa zobudil a prvé slova, ktoré povedal, kedy už tam budeme? To sa nemyslíš vážne. A odtedy začal hovoriť pri raňajkách a proste tak úplne v náhodné chvíle Jakub proste nám povie, ocko, kedy už tam budeme? A ja že, Jakub, prosím ťa, neklad mi túto otázku, kde budeme, hej? A keby sme si mali vybrať, asi by sme nečakali, ale o tom je advent, hej? Dokonca zdá sa, že cirkev si to sama sebe vyrobila, tento nepríjemný čas, hej, že si pripomína, že čakáme. A v Biblii je príbeh jedného muža, ktorý takto očakával príchod Mesiáša. Ja vám chcem o ňom povedať. Ja som mal už pripravený tento text predtým, než mi Mima zavolala, že teda chcú priniesť Huga. A pre mňa je to zaujímavé, pretože som práve, Pán Boh mi položil na srdce príbeh tohto človeka, ktorý práve žehnal proste niekoho. A možno viete, ako sa volal, možno viete, kto to bol. Bol to Simeon. Hej, jeden človek, ktorý sa stretáva s Ježišom a Simeon žil v takej dosť zložitých časoch. Hej, on žil vtedy, keď 400 rokov v Izraeli sa nič nedialo. Hej, Boh dal svoj sľub, že príde Mesiáš, že príde záchranca a potom 400 rokov sa nič nedialo. A pre nás 400 rokov, keď sa tak povieme, tak to je nič, ale keď si predstavíte, že od 16. storočia by sa nič nedialo, že Pán Boh nám dá sľub, že stane sa niečo dôležité a potom sa 400 rokov nič nestane a všetko ide vlastne viac menej dolu vodou, tak to akože bolo ťažké, hej? A bolo asi vtedy ťažké byť vedúcim židovského národa. Ja si neviem predstaviť, ako sa tí vedúci vykazovali svojim sponzorom, hej? Ako ukazovali na nejaké čísla, alebo ako motivovali ľudí, že viete čo, oplatí sa to, už len ďalších 20 rokov, alebo ja neviem, už... Muselo to byť asi dosť ťažké. A možno ľudia nejakú strácali vieru na to, že sa to stane. Ale bol tu Simeon, ktorý bol úplne výnimočný, on bol úplne iný človek. Keby ste so mnou obrátili alebo otočili v Biblii stránky na Lukáša 2. kapitolu, tak tam v 25. až 26. verši čítame, že prečo tento Simeon bol výnimočný človek. Uprostred tejto ťažkej chvíle, ktorej žil v židovskom národe, veci zdá sa, že nikam nesmerujú. Všetko bolo také, jak vždycky bývalo, už 400 rokov. A potom v 25. verši je napísané, že vtedy žil v Jeruzaleme človek menom Simeon, muž spravodlivý a bohabojný, ktorý očakával útechu Izraela a Duch Svätý bol v ňom. Tomuto oznámil Duch Svätý, že neuzrie smrti prv, ako by videl pomazaného Pánovho. Takže tento človek bol naozaj výnimočný a týchto pár veršov nám hovorí, že v čom bol výnimočný. Prvá vec je, ktorá tam je napísané, že bol spravodlivý a Boha bojný. A to je akože slovo, ktoré sme už asi počuli niekde. Tak povedzte, čo to znamená byť spravodlivý alebo Boha bojný? Čo si pod tým predstavujete? Okrem teda takého normálneho, že bál sa Boha, hej? Spravodlivý. Aha. Čiže ako sa prejavuje to v praxi, hej? Že keď je niekto spravodlivý, Boha bojný? Že je počestný život, robí dobré veci. A je neústupí z cesty za ťažkých situácií. Bohabojný, hej. Niekto napísal, ja tu mám taký text, že taký nejaký pán Brook napísal, že byť bohabojným znamená žiť stále s vedomím Božej prítomnosti, chodiť s ním tak, ako s ním chodili ľudia v písme, aby všetky myšlienky a činy vychádzali z neho a boli vykonané ako keby pred ním, boli v súlade s jeho charakterom. Znamená to žiť životom uctievania Boha. To mi páčilo, preto som to aj to vypísal. Pretože to tak vystihuje, to také tú bohabojnosť, pravdivo, že žijem v Božej prítomnosti. Žijem tak, ako keby Boh sa na mňa díval, ako keby som naozaj stále s ním chodil, pozývam ho do každej situácie svojho života. A to není jediné, prečo bol Simeon výnimočný. On, potom sa tam hovorí ďalej, že on bol výnimočný preto, lebo žil v očakávaní niečoho, čo malo prísť, čo bolo sľúbené. A on žil v očakávaní Mesiáša, alebo záchrancu. A on bol výnimočný jednak tým, že už bol pomerne starý a stále očakával. A viete, že niektorí starí ľudia, a teda medzi nami ich není veľa, hej, ak niekto vôbec sa považuje za starého, ale... Starí ľudia niekedy tak akože strácajú už také tú nádej. Niekedy si hovorím, že ja taký nechcem byť, hej. Ja by som strašne chcel očakávať, ale neviem, aký budem starý človek. Ale iste ste aj vy už stretli starých ľudí, ktorí tak ako keby už prestali očakávať. Akože tak ako sa vzdajú a tak povedia, ja neviem, akože už toho mám dosť a ako keby, už to končí, hej, už som na konci, nemám už vlastne čo pred sebou, hej. No on bol výnimočný jednak z tohto pohľadu, že ako starý človek stále očakával, hej. A potom druhá vec je, že očakával Mesiáša a že uprostred svojej doby, ktorá sa už ako tak trošku možno aj vzdávala, tak on bol ten taký konzervatívny, ktorý si povedal, ja teda budem čakať Mesiáša. A Duch Svätý mu povedal, že ho uzrie dokonca. Takže je pravdepodobné, že on možno dokonca o tom hovoril ľuďom okolo seba. On možno dokonca ľuďom okolo seba povedal, viete čo, ja čakám Mesiáša a neumriem skôr, než ho uzriem. A ja neviem, ako vy, keď ste už také niečo povedali, že čomu veríte a čo je akože takým vašim životným krédom, že ako sa na vás dívajú ľudia. Ale viem si predstaviť, že možno aj na tohto Simeona ľudia si tak hovorili, že Simeon... Super teraz, že čakáš, ale pozrieš sa si starší, tak ako čo ten Mesiáš? Ako príde či nepríde? Chlapi, poďme, nechajme ho, hej. Nech si on len čaká, hej. A my poďme robiť niečo iné, hej. A možno Simeon sám, akože tam bol ako taký nejaký konzervatívny, možno si z neho aj robili srandu, kto vie. Každopádne Simeon bol výnimočný v tom, že on čakal, mal veľa rokov a čakal a zdá sa, že bol tým známy, že čakal na spasenie, hej. A o jeho zanietení prečakanie vlastne hovorí aj to, že potom keď uvidel Ježiša, takže povedal, že teraz už môžem zomrieť. To bolo akože zase niečo pohlcujúce, čo ho pohlcovalo. No a potom bol výnimočný preto, toto v týchto veršoch je napísané, že Duch Svätý bol v ňom a že sa nechal riadiť Duchom Svätým. Čiže prvá vec bola, že som to hovoril, že bol bohabojný. Druhá vec bola, že očakával. A tretia vec, že bol plný Ducha Svätého a nechal sa riadiť Duchom Svätým. A dokonca túto bol v chráme, pretože sa nechal riadiť Duchom Svätým. Môžem si prečítať ďalšie verše, tam 27 až 32 je napísané, že vedený Duchom prišiel teda do chrámu. A keď rodičia priniesli dieťatko Ježiša, aby vykonali všetko podľa obyčaje predpísanej zákonom, vzal ho aj on na ramená, chválil Boha a povedal: teraz prepúšťaš, Pane, svojho služobníka podľa svojho slova v pokoji, lebo moje oči videli tvoje spasenie, ktoré si pripravil pred obličajom všetkých ľudí, ako svetlo, ktoré sa zjaví pohanom a oslávi tvoj ľud izraelský. Jeho otec a matka sa divili tomu, čo sa hovorilo o ňom. A to, že sa nechal viesť Duchom Svätým, viete, čo znamenalo v konkrétne v tomto Simeonovom prípade, že bol na správnom mieste v správny čas. Hej, a ja neviem, aké to bolo, ako počul, že Duch Svätý k nemu hovoril, ale každopádne prišiel do chrámu a teraz skúste sa vžiť do toho Simeonova. Starý človek, Pán Boh mu dal vedieť, teda, že bude vidieť záchranu Izraela. Teraz som prišiel do chrámu v ten deň a predpokladám, že niekde si tam sadol a teraz akože sa tak díval naokolo a rozmýšľal asi, že no čo sa bude diať, hej. A ja neviem, čo si predstavoval, ako záchrancu. Väčšina Židov si vtedy predstavovali nejakého silného, ozbrojeného proste vojvodcu, ktorý ich vyslobodí spod rímskej nadvlády, hej. A ja neviem, či Simeon mal tiež tento obraz, ale každopádne niečo sa stalo, že on bol schopný vidieť to, že nejaké úplne maličké dieťa v rukách proste mladej mamičky by to mohlo byť tak, akože prišiel k ním a teraz zobral si ho na ruky a asi on bol schopný vidieť niečo, čo nikto nevidel, hej? A povedal, že tak toto je ten pomazaný. A teraz v živote Márie, zase keď sa na to pozrieme z pohľadu Márie a Jozefa, to bola úplne kľúčová situácia, pretože viete, predtým, že teda keď sa narodil Ježiš, tak viete, možno ste už počuli ten príbeh, možno nie, ale u nás sa to rozprávalo každé Vianoce, tento príbeh, nerozprával sa príbeh o Mikulášovi, ale o tom, že ako sa Ježiš narodil. A možno viete, že celé to začalo tým, že anieli prišli k Márii a k Jozefovi a povedali im dobrú správu. To, keby sme si povedali, to bolo ako také veľké plus toho príbehu, hej, to akože oni, wow, to je úplne úžasné, takže aniel povedal Jozefovi, povedal Márii proste úplne výnimočnú zvesť, ktorá bola ťažko veriť. Ale potom to, čo sa stalo, je, že ako keby prišli taký ten reálny život. A mne sa zdá, že to bolo také skôr mínus v tom príbehu, pretože viete, čo sa stalo potom, keď aniel odišiel? No, bolo také divné veci, ako napríklad ako neočakávané tehotenstvo. A s tým spolu išlo handlivá svadba. Hej, pretože v terajšej dobe, ak žena bola tehotná pred svadbou, to bola jedna z najhorších vecí, aké sa mohli stať. Dokonca v Mojžišovom zákone je napísané, že takých majú ukameňovať. To znamená, ako vysporiadať sa s tým najhoršie, ako sa len dá. Čiže aj keď neviem, ako sa to snažil zakrývať, pravdepodobne to bola naozaj handlivá vec, o ktorej to nebola nejaká obrovská oslava. Potom tam bola, čakala ich hrozná cesta do Betlehema, pretože vedeli, že musia sa ísť zapísať a ja si viem predstaviť, ako Mária hovorila: Jozef, ja nejdem, ja proste nejdem, pozri sa, jak vyzerám, hej, úplne som už veľká, na oslí mám ísť až do Betlehema. A Jozef hovorí: pozri sa, povedal to cisár, no čo spravíme? No tak akože nasadli, išli tam a potom ju tam čakal, keď už konečne tam prišli, tak ju čakal hrozný pôrod. Hej, aj keď sa nehovorí, že mala nejaký ťažký pôrod, ale porodiť dieťa uprostred totálnej špiny. My sme deťom, keď sme im to sa snažili vysvetliť doma, tak sme im ukázali na taký náš domček vzadu, v ktorom bola ešte kedysi maštal. Hej? A my sme hovorili: no deti, tak keby Mária dneska mala dieťa, tak asi tam vzadu v maštali na zime. A deti úplne zhrozené, že to nemyslíš vážne. Tam v zime proste uprostred toho hnoja, uprostred tej špiny. Takže tuto bolo jedno plus, hej, aniel im povedal, a potom tuto bolo kopu týchto rôznych mínus, hej. A potom prišlo jedno plus znovu, jedno obrovské plus, hej. Anieli proste zvestovali pastierom, tak prišli pastieri a zrazu hovorili Márii: Mária, toto je úplne výnimočné dieťa, hej. A prišli múdrci a priniesli jej dary a to bolo akože Mária, ona si hovorí: no toto je zaujímavé, akože po tých 9 mesiacoch znovu akože niečo pozitívne, hej, ako asi naozaj je to niečo výnimočné, hej. Stala sa tam taká výnimočná vec. Lenže potom znovu prišiel reálny život, hej. A neviem, čo zažívala Mária po pôrode. Nehovorí sa tam nič o popôrodnej depresii, hej, ale kto vie, či nemala popôrodnú depresiu. Možno mala, možno proste sa len musela vysporiadať s tým, okay, čo teraz s novým dieťaťom. Čakala ich každopádne cesta späť do Nazareta, hej. A ako prvorodička teda sa musela naučiť obriadiť dieťa, čo nie je ľahké. Hej, ja keď som videl dieťa prvýkrát, takéto malé, ako čerstvo narodené, a som si predstavil, že by som ho mal okúpať, akože tak sa mi iskrylo pred očami, lebo to je tak neskutočne zraniteľné, rozbitná vec, hej, že to je hrúza. A krehká vec, som chcel povedať. A potom ich znovu čakala ešte cesta späť do Jeruzalema, hej, na tieto, na toto prinesenie pred Pána, hej. Takže to boli všetky tie veci, ktoré sa stali v Márinom živote. A teraz ona sa tam stretáva so Simeonom a Simeon do tejto situácie vlastne hovorí, predstavte si, ako sa Mária musela cítiť. Prišla do toho chrámu a zrazu k nej prichádza úplne cudzí človek, starý človek, a teraz ju vidí a úplne značením príde k nej, svietia mu oči, zoberie jej dieťa a hovorí, tak toto je on. Toto je on, ja môžem zomrieť, pretože som videl úplne to najlepšie, čo som mohol vidieť v živote. Ja si viem predstaviť, že Mária musela byť veľmi, veľmi prekvapená a bol to, predpokladám, že úplne výnimočný moment v jej živote, hej? A je tam aj napísané, že otec a matka počúvali. Pretože tu už tretíkrát prišlo potvrdenie úplne z rôznej strany a potom je tam napísané ešte, že prišla ešte jedna žena, ktorá sa zvykla modlievať v chráme a znovu im to tak nejako potvrdila, že viete čo, toto dieťa je naozaj výnimočné. Že úplne napriek všetkým tým problémom, ktorým ste doteraz prešli, toto dieťa je výnimočné a majte to na mysli. Hej. A Simeon vtedy vyslovuje niečo nad dieťaťom, čo v podstate nikto tak veľmi nechápal. Hej. Oni, asi ťažko mu to bolo uveriť, a Simeon je vidieť, že tiež on čakal tak, že nezaháľal počas toho, ako čakal na Mesiáša. On mal totiž naštudované, že na čo Mesiáš príde. A on tam, my to tak len prehliadneme, ale on hovorí, že moje oči videli tvoje spasenie, ktoré si pripravil pred obličajom všetkých ľudí, ako svetlo, ktoré sa zjaví pohanom a oslávi tvoj ľud izraelský. To, čo on tu hovorí, je, že ten Mesiáš nebude len pre Židov, ale bude aj pre pohanov. A to v vtedajšej dobe bolo úplne radikálne vyjadrenie, čo ako Simeon pravdepodobne patril k úplne hrstke ľudí, ktoré niečo také dokázala vidieť. Možno ako niečo také, ako keď my povieme teraz, že Ježiš je jediná cesta k Bohu. A si poviem, no, tak ako kopu názorov na to je rôznych, hej. Simeon tu videl proste niečo dopredu, čo bolo dôležité, a zdá sa, že mal naštudované, že vedel, koho naozaj čaká. A Simeon vedel ešte o Ježišovi ďalšie dve veci. Počúvajte, čo hovorí. Hovorí, že Simeon ich požehnal a povedal Márii, jeho matke, aj hľa, tento je položený na pád a na povstanie mnohým v Izraeli a na znamenie, ktorému budú odporovať. Ale aj tebe prenikne dušu meč, aby sa zjavilo zmýšľanie mnohých srdc. Čiže to, čo videl Simeon a čo vedel on o Ježišovi, čo možno nikto iný nevidel, on povedal, že viete čo, v prvom rade vidím, že toto je pomazaný Boží, že on má moc, že prinesie niečo úplne výnimočné, hej? A on vedel, že Ježiš, to maličké dieťatko, že prinesie záchranu od hriechu. A od smrti. Ja neviem, či ste si všimli, ale všetko na nás pripomína, že smerujeme k smrti. Postupne, keď sme starší, tak sa to postupne všetko tak rozpadá, hej. A dokonca všimli ste si, že ani jedna vôňa ľudského tela, ani jedna vôňa ľudského tela nie je príjemná. A preto vlastne profituje celá drogéria a parfumeria, pretože oni na tom získavajú, pretože dých z úst není príjemný a na to sú všelijaké zubné pasty, vody. Žiadny zápach tela není príjemný. To všetko nám pripomína, že smerujeme k smrti, že sa to postupne rozpadá. Hej? A preto do toho tak veľa investujeme. A zároveň ale Simeon vedel ešte jednu vec, že rozhodnutie pre Ježiša bude niečo stáť. On hovorí tuto, že vieš čo, na Ježišovi sa to bude všetko rozdeľovať. Ježiš bude kontroverzný a tam, kde sa spomenie Ježiš, tak tam dojde ku kontroverzii, hej? Kontroverzia. A teraz tá mama to musela počúvať, aj otec, Ja neviem, čo oni rozmýšľali, ale Simeon vedel, že Ježišov život bude taký, že príde a to, čo svet považuje za silné, on nebude považovať za také silné. A to, čo svet považuje za slabé, to bude považovať za silné. A vedel, že to sa asi nebude ľuďom páčiť a že s tým budú mať problém. Pretože to prišiel úplne celé obrátiť na ruby. Simeon vedel, že to bude stať niečo Ježiša, vedel, že to bude stať niečo jeho matku. A viete, že mne sa zdá, že Simeon videl niečo, čo druhí nevideli. Ja neviem, prečo to nevideli, lebo Ježiš to veľmi, a Boh to veľmi jasne teda oznámil, ale Simeon bol schopný vidieť niečo, čo druhí nevideli. V tej chvíli bol na správnom mieste, v správny čas. Viete čo, toto je obdobie Vianoc, my sa pripravujeme na Vianoce a teraz akože prichádza strašne veľa rôznych teórií o tom, o čom sú Vianoce. Neviem, či ste si to všimli, ale ja pred pár rokmi som si to uvedomil, že a to bolo zhodou okolností v Amerike, hej, ktorá Amerika teda sa rozhodla, že úplne veľmi jasne predefinuje Vianoce, hej, alebo teda jasne povie, že o čom sú Vianoce. A teraz ja som si pamätám, som bol na jednom filme tam, ešte kedysi dávno, sa volalo Grinch. A ja keď som odchádzal z toho filmu, akože to bolo celkom ako zábavné, ale keď som odišiel z toho, som si zrazu uvedomil, že aha, toto je vlastne úplne nová definícia o tom, o čom sú Vianoce. Hej? A deti naše chodia zo škôlky, zo školy a stále ako keby s novou teóriou o tom, o čom sú Vianoce. Hej? Zrazu je to Mikuláš, hej? Že akože Mikuláš niečo, nejakú úlohu v tom hrá. Hej? Lebo to je akože to je ten americký príbeh, hej, že Mikuláš je tu dôležitý nejako. A oni sa pýtajú, čo ten Mikuláš, ako to celé tam zapadá. A potom prídu s kartou, že posielajú Ježiškovi kartu, hej, tak teraz akože prídu a písajú sa, a čo je to s tým Ježiškom, kto je to ten Ježiško, hej. A teraz akože my sa to snažíme nejako vysvetliť tak, aby sme neurazili učiteľov, hej, aj učiteľky v škole, škôlke, a zároveň, aby to dávalo nejaký zmysel. Je to strašne ťažké. Hej, a ľudia sú z toho zmetení, detičky sú z toho zmetené. Dokonca teraz vyšiel nový film o Šrekovi a viete čo? Aj Šrek je z toho zmetený. Úplne Šrek, proste celý film je o tom, že Šrek si hláme hlavu nad tým, že o čom sú Vianoce. Akože naozaj už nevie. Hej. A viete čo? My vieme niečo, čo ľudia nevedia. My vieme niečo, čo iní možno nevidia. Viete prečo? Lebo my sme sa s tým Ježišom už stretli. On pre nás niečo spravil. A my vieme presne to, čo Simeon vedel, že má moc zachrániť od hriechu. Má moc stopnúť ten rozklad, ktorý prináša hriech. Vo vzťahoch k Bohu, vo vzťahoch k ľuďom. A my vieme, že tento Ježiš, že on je tiež úplne výnimočný, pretože a že je kontroverzný. Že vieme, že asi nie všetci budú na jeho dobre reagovať. Ale to je proste súčasť toho, kým je ten Ježiš, ktorého sme sa rozhodli nasledovať, pre ktorého sme sa rozhodli žiť. Viete čo? Tieto Vianoce, ja si myslím, že každý z nás môže byť takým Simeonom. Každý z nás môže byť takým Simeonom. Ak sa stane tá vec, že naozaj budeme Boha bojní, to znamená, že budeme žiť v Božej prítomnosti. Stále. Budeme spravodliví. Ak sa stane to, že dovolí mi Duchu Svätému, aby nás naplnil, aby nás viedol. A že možno nebudeme ani vedieť, prečo ideme na niektoré miesta, niektorý čas, ale proste budeme tam, kde máme byť. Možno ani nebudeme vidieť, rozumie tomu, prečo sme tam, ale proste bude to tak. A keď budeme ľudia, ktorí naozaj očakávajú niečo viac od Vianoc, než to, čo prináša tento svet. A ja neviem, čo vy očakávate. Možno očakávate to, že budete so svojimi priateľmi alebo so svojou rodinou. Možno očakávate to, že nech už je to hlavne za nami. Možno očakávate to, že nepriberiete viac ako 5 kg, hej? Alebo možno očakávate to, že sa práve dobre najete, hej? Alebo neviem čo. Každopádne Simeon očakával a videl veci, ktoré iní nevideli. A neboli ani schopní vidieť. A ja si myslím, že to môžeme spraviť aj my. A ja si myslím, že to potrebujú počuť naše deti. Deti, ktoré poznáte, možno vo vašich rodinách, ktoré možno nikdy nepočuli pravý príbeh Vianoc. Možno počuli len o Šrekovi, možno počuli len o Mikulášovi, možno len o Ježiškovi. A viete čo, tie príbehy sú zaujímavé. A je to presne tak, ako keď môj syn, dneska sme boli v kolónii rozdať nejaké veci Rómom a potom po ceste späť sme išli a Filipko sa ma pýta, že počuj, že ako to je, že naozaj všetko vzniklo z húsenice? Čože? No, že húsenica sa premenila na niečo, že to nám hovorili a ja, že Filipko, prosím ťa, akože sú rôzne príbehy o tom, ako vznikol svet. Hej? A rôzne príbehy o tom, ako vznikol život a zdá sa, že to funguje na všetkých úrovniach, že svet bez Boha potrebuje vytvárať príbehy, kde Boh nie je. Ja si myslím, že my môžeme prísť ako tí, ktorí čakajú spasiteľa, ako tí, ktorí rozumejú tomu, že je tu Boh, ktorý to všetko stvoril, ktorý má ešte úplne iné zámery a ktorý môžeme priniesť svetlo do toho. A je možné, že budeme presne tak ako Simeon, že možno si ľudia povedia, no ako si bohabojný, si taký iný trochu ako my. A možno dokonca niektorí povedia, no kde to je to, koho čakáš, hej. Možno dokonca povedia, že aha, tak ty si taký konzervatívnejší, hej, alebo konzervatívnejšia. Ale viete čo, možno budeme tí, ktorí prídu a povedia niečo veľmi dôležité. A príde to v správny čas, tak jak to, ako to prišlo pre Máriu a Jozefa. Ja neviem, to bola jedna z vecí, ktorá sa tam stala. Hej? Nič podstatné sa nestalo, okrem toho, že oni si to zapamätali. Zdá sa. Ale asi to pre Máriu bolo strašne dôležité. Uprostred toho bežného života a pohany, ktorú niesla, že Simeon proste sa nebal, prišiel, povedal niečo strašne dôležité. A pridal sa k anielom, pridal sa k ďalším, ktorí svedčili o Ježišovi. A my to môžeme spraviť. Možno my len povieme, keď sa nás niekto spýta, že tak čo idete robiť na Vianoce? Aké boli Vianoce? Alebo teší sa na Vianoce? A my môžeme povedať, no budem s rodinou, alebo no budem s priateľmi, alebo ideme na chatu, alebo teším sa na jedlo, alebo bolo fajn. Alebo môžeme povedať, že vieš čo, Vianoce? Oslavovali sme to najlepšie, čo sa nám v živote stalo. Tak si predstavte tie oči tých ľudí. Čože? Vianoce? Najlepšie, čo sa nám v živote stalo? No, oslavovali sme to, že prišiel, že Boh poslal svojho syna, ktorý nám priniesol život. Asi ešte väčšie oči. Ešte väčšia kontroverzia, hej? Ja neviem, či to sú presne tie slova, ktoré máme hovoriť, ale ja verím, že máme možnosť priniesť svetlo tam, kde možno není svetlo a kde ľudia sa uspokoja s Mikulášom, kde sa uspokoja s Ježiškom a na konci sú z toho úplne sklamaní sami. Pretože strašne čakajú, alebo sviatky pokoja a mieru. Ja sa pamätám, že my sme vždycky proste prešli Vianoce, sme spovedali, ale nic vlastne sa nedialo. My máme sviatky pokoja a mieru a inokedy. Akože pre kresťanov Vianoce nie sú ničím nejakým výnimočným, pretože kresťania sa majú rádi aj mimo Vianoc. Hej? Nekresťania hlavne cez Vianoce, aby bol pokoj a mier. Čiže mne to až také neprišlo divné. A možno ani vám to nepríde divné, pretože v tom žijete. Ale možno je to úžasná možnosť na to, aby sme to prišli a povedali ľuďom, aby sme boli ľudia, ktorí sa nechajú viesť Duchom Svätým, sú v správnom mieste na správny čas, povedia veci, ktoré možno iní nie sú schopní vidieť. Potrebujú to naše deti. Ja som sa rozhodol, že ja budem predefinovať Vianoce pre svoje deti. A že napriek tomu, že budú pozerať všetky tieto iné vysvetlenia Vianoc, že ja im poviem veľmi jasne, že už skončím, že ja im poviem veľmi jasne, že vieš čo, Vianoce sú o tom, že prišiel Pán Ježiš. A včera som natáčal video a už som chcel byť akože hrdý otec a teda hovorím, Tobinko, tak o čom sú Vianoce? Tobinko sa tak na mňa usmieval. A ja, že tak čo, o Mikulášovi? On, že áno. A ja, že nie. A tak som mu to presnikal. A druhá verzia. A nakoniec, akože potom druhá verzia bola, že o darčekoch. A tretia, že vlastne áno, aj Pán Ježiš prišiel. Hej? A ja som sa rozhodol, že ja proste to nenechám tak, že moje deti potrebujú vedieť, že to je výnimočná vec, čo sa stala. Ale potrebujú to vedieť tiež naša rodina, potrebujú to vedieť naši priatelia, alebo ľudia, verte či neverte, keby nebolo Ježiša, tak by sme nemali život. A my ho máme, ale kopa iných ľudí ho nemá. Naše rodiny to potrebujú. Ja by som chcel, že by sme skúsili na tým chvíľu len rozmýšľať. Každý asi už máme nejaké plány na Vianoce. Asi vieme, že či budeme doma, s kým budeme, kde budeme a tak ďalej. Skúste si predstaviť, že ste teraz s tým Simeonom vo vašej rodine, ktorý má ako keby priniesť ešte úplne inú perspektívu do toho, že o čom sú tie Vianoce. Alebo do vašho okolia, do vášho zamestnania, medzi vašich klientov, medzi vašich nadriadených, vašim deťom. Ako to môžeme spraviť? Ja by som bol rád, aby sme nad tým rozmýšľali. Pane Ježišu, tak nám prosím pomôž pri tom, aby sme dokázali žiť v Tvojej prítomnosti, aby sme dokázali očakávať na veci, ktoré Ty robíš a budeš robiť v našich životoch, v našich rodinách. A tiež, Pane, prosíme ťa, aby si nám pomohol nechať sa viesť Tvojim duchom, vidieť veci, ktoré Ty vidíš a hovoriť o nich jasne. Pane, že ďakujem Ti za to, že si môžeme pripomínať Tvoj príchod a že je to úplne výnimočná vec v našich životoch, ktorá nemá absolútne žiadnu inú žiadnu obdobu a nič iné sa k nej neblíži, ako to, že Ty si prišiel na svet a si nás zachránil, Pane. Ďakujem Ti za to. Amen.